Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Qindra miliona euro të pezulluara, disa të humbura për shkak të masave të BE-së ndaj Kosovës. Kosova, një koqirë ushtrimit më të madh ushtarak të udhëhequr nga SBA në Evropë. Policia Kosovës nis hetim ndaj zyrtarit e vet, por e mohon se u ushtrua dhunë kundër maturantit serb. Presidenti SBA-s Donald Trump e quan presidentin rus Vladimir Putin krejtësisht të qmendur, paralajmëron për lënien e Rusisë. Modernizimi i rrugëve të Kosovës, premtim në binar të papërfunduar. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Që nga qershori vitit 2023, Kosovës janë vendosur disa masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Tani gati 2 vjet më vonë, ato më në fund po largohen dal nga dal me shumë paqartësi, por dëmi shkaktuar deri më tani arrin qindra miliona euro. Një raport i publikuar sot nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thot se masat i kanë kushtuar Kosovës rreth 615 milion euro në projekte të pezulluara ose të shtyra në afate pacaktuar, ndërsa 7.1 milion euro janë humbur pasi janë te kaluar afatet e lejuara. Këto vonesa në fillimin e zbatimit të projekteve nënkuptojnë shtyrje ose humbje të mundësive për rritje, zhvillim dhe përmirësim të mirëqenies të qytetarëve, si dhe ndikojnë negativisht perspektiven për integrim evropian, thuhet në komunikatën e Institutit GAP. BE-ja ndëshkoi Kosovën në qershor të vitit 2023 për shkak të siç vlersoi rolit e qeverisë së Kosovës në nxitjen e tensioneve etnike në verit të vendit, zonë banuar me shumicë serbe, që atëherë liderët politik të Kosovës kanë bërë thirrje të vazhdueshme për heqjen e këtyre masave, duke i quajtur ato të padrejta. Javën e kaluar, gjatë vizitës së saj në Prishtinë, shefja diplomacisë e BE-s Kaja Kallas tha se bloku evropian ka nisur t'ia heqë dal nga dal masat Kosovës, por me kusht që ajo t'i ulë tensionet në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës ka thënë se ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Gramos Agusholli është ndaluar nga autoritetet serbe në pikën kufitare në Merdar me ngjesin e së hënës me 26 maj 2025. Sipas një oftimi të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Agusholli, i cili nuk arriti të zgjedhet sërish si deputet në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit kur garoi sërish në listën e lëvizjes vetëvendosje, ishte në tranzit drejt Slovenisë kur ndaluar nga autoritetet serbe. Rasti është bërë i ditur përmes zyres ndërlidhëse të Kosovës në Serbi, e cila ka informuar misionet diplomatike të shteteve të Kuintit dhe zyren e Bashkimit Evropian në Beograd. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka ndërmarrë hapa të nevojshëm për të siguruar informacionet e plota dhe zyrtare në lidhje me rastin, thuhet në reagimin e ministrisë, ku gjithashtu dënohet fuqishëm ky veprim arbitrar i autoriteteve serbe. Ministria i ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që të reagojë urgjentisht dhe të kërkoj lirimin e menjëhershëm të Agusholit, duke cilësuar ndalimin si një praktikë represive që bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe me konventat për të drejtat e njerëzit. Ky njoftim vjen dy ditë pasi autoritetet serbe lëshuan flet arrestim për një pjesëtar të policisë së Kosovës në lidhje me një incident me maturant një ditë më parë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Serbia nuk ka juridiksion në Kosovë pasi Kosova shpalli pavarësinë e saj me 2008 dhe njihet nga mbi 100 vende të botës. Vetëm 5 ditë parahyrjes në fuqi të vendimit për liberalizim të tregut të energjisë elektrike në Kosovë, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë kanë ngritur alarmin për pasojat e mundshme të këtij tranzicioni, të cilin e cilëson si të parakoshëm dhe të rrezikshëm për stabilitetin ekonomik të vendit. Në një deklaratë për media, Oda Ekonomike Amerikane i bëri thirrje zyrës së rregullatorit të energjisë që ta shtyja fatin e liberalizimit për ta përdorur këtë periudhë për të krijuar kushtet që do ta bënin këtë reformë më të pranueshme për bizneset. Zëreja ka marrë vendim që nga data 1 qershor të gjitha kompanitë të mëdha, konkretisht ato me mbi 50 të punësuar ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro të kalojnë në tregun e hapur të energjisë, numri të cilave është mbi 1000. Aktualisht këto biznese furnizohen nga operatori për furnizim me energji KESCO si furnizuesi kryesor i licencuar për energji me çmime të rregulluara nga ZRE-ja. Sipas Odës, ky vendim rrezikon të dëmtojë aktivitetet ekonomike në Kosovë, veçanërisht në sektoret industrial me konsum të lartë energjisë, pasi që bizneset po përballen me rritje të çmimit të energjisë deri në 200%. Mbretëria Bashkuar dhe Bashkimi Evropian duhet të ndalojnë se përdoruri Ballkanin si një magazin për migrantët, tha të hënën organizata Human Rights Watch, duke përsëritur kritikat e tyre ndaj ideve për përdorimin e qendrave të kthimit në vendet e treta për azil kërkuesit. BE-ja dhe Mbretëria Bashkuar kanë ndërmarrë disa hapa që procesimi kërkesave për azil dhe në përgjithësi migranteve të mundshëm të bëhet jashtë kufive të tyre, si mënyrë për të përballur me një val të madhe migrantësh. BE-ja ndërmori hapa në mars për të lejuar vendet anëtare të përpunojnë kërkesat e migranteve jashtë kufive të bllokut me 27 vende dhe kryeministri britanik Keir Starmer njoftoi se qeveria e tij kishte hapur bisedime me disa vende për ngritjen e qendrave të kthimit për azil kërkuesit e refuzuar që do ta presin deportimin. Ai nuk përmendi emra vendesh, por Ballkani duket si partner i mundshëm. Starmer bëri njoftimin gjatë një vizite në Shqipëri, e cila tashmë strehon qendra kthimi për migrantët që kthehen nga Italia, dhe qeveria e tij ka zbuluar se fundmi një pako investimesh prej 6 miliard euro në Maqedoninë e Veriut.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Që nga sot Kosova është një koqirë ushtrimit më të madh ushtarak ndërkombëtar të udhëhequr nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë Defender Europe 25. Ministrin e detyrim mbrojtjes së Jug Maqedonci ka bërë të ditur përmes Facebookut se në këtë ushtrim marrin pjesë 29 shtete me gjithsesi 25.000 ushtar, përfshi edhe pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës. Ushtrimet po zhvillohen në 18 shtete të ndryshme të Evropës. Defender 25 është një ushtrim i gjerë i ushtrisë amerikane që teston se sa shpejt dhe në mënyrë sa më efektive mund të dislokon trupat amerikane në Evropë për të mbrojtur krahun lindor në bashkëpunim me aleatet dhe partneret e NATO-s. Ky ushtrim konfirmon kapacitetet për të penguar agresorët dhe forcon angazhimin e SBA-s ndaj strategjisë mbrojtëse të NATO-s, duke rritur aftësitë luftarake për të dekurajuar me forcë. Gjatë kësaj periudhe do të ketë lëvizje të konvojeve nga bazat e forcës së sigurisë së Kosovës drejt rajonit të Gjakovës, konkretisht në aeroportin e Gjakovës dhe në poligonin ushtarak në Babaj të Bokës. Reagimet të shumta pasuan për incidentin e verit të Kosovës, kur një polic shihej në disa video duke kapur në qaf një maturant serb gjatë një parade të tyre. Policia Kosovës tha se nuk u përdor dhunë ndaj të rijut, por ishin aty për të mos u përshkallëzuar situata, kur disa maturant filluan të provokojnë me shpreje shoveniste qytetarët në kafeteri. Ndërsa Serbia lëshoi flet arrestim për policinë e Kosovës. Me shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Policia e Kosovës ka mohuar sërish se ka pasur dhunë gjatë ndërhyrjes së saj në një incident verbal që përfshiu maturant serb në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe të premten. Por tha se ka nisur një hetim kundër një zyrtari të vet të përfshirë në incident. Drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha në një konferencë për media të dielën se zyrtari policor do të hetohet nga inspektoriati policor i Kosovës dhe se pas incidentit ai është transferuar në stacionin policor në Mitrovicën e Jugut nga Mitrovica e Veriut. Kemi iniciuar një procedurë për hetim në inspektoratin policor të Kosovës, i cili është agjencion i veçantë. Ne do të punojmë që të mos kemi lëshime dhe gabime që i japin dikujt argument të konsiderojnë policinë e Kosovës si forcë që nuk e respekton ligjin dhe i tejkalon kompetencat, tha Hoxha. Incidenti në Mitrovicën e Veriut të premtën shkaktoi reagime të shumta, kryesisht për shkak të mënyrës se si ishte përgjigjur atij pjesëtari i policisë së Kosovës, ndërsa Serbia lëshoi flet arrestim për të. Në videot e publikuara në rrjetet sociale, oficeri shihet duke vrapuar drejt një parade të maturantëve serb dhe duke e kapur në qafë njërin prej tyre. Hoxha tha se policia e Kosovës ndodhej atje për të mbështetur paragalimin e paralajmëruar të maturantëve, duke shtuar se disa pjesëmarrës filluan të i provokojnë qytetarët, që kanë qenë ulur në kafeteri me thirrjet Kosova është zemra e Serbisë dhe duke bërë simbolin me tre gishtrinjë. Hoxha i hodhi poshtë pretendimet se ishte ushtruar dhunë ndaj maturantit dhe i quajti propagandë, raportimet se ai ishte gjakosur nga zyrtari policor gjatë incidentit. Edhe vetë maturanti serb, në prezencën e prindit të tij, ka thënë se kanë qenë vizatime me marker dhe ka thënë që është traditë maturantëve të ngjyrosen ashtu. Maturanti nuk ka shenja dhune në qafë, tha ai. Hoxha tha se lëshimi i flet arrestimit nga Serbia për zyrtarin policor është në vazhdim e përndjekjeve të policëve të Kosovës. Serbia nuk ka jurisdiksion në Kosovë, pasi Kosova shpalli pavarësinë saj më 2008 dhe njihet nga mbi 100 vende të botës. Të premtën, ministri në detyri punëve të brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, theksoj se polici kishte vepruar në mënyrë profesionale dhe se ndërhyrja kishte për qëllim të ndalte për shkallëzimin pas provokimeve nga disa maturantë. Shefi i misionit të BE-s për sundimin e ligjit, EULEX, Giovanni Pietro Barbano, tha se ndihet thellësisht i tronditur dhe dënoi përdorimin e tepruar të forcës nga polici i Kosovës ndaj të riut në Mitrovicën e Veriut. Ministria e Drejtësisë e Serbisë ka kërkuar hetim ndërkombëtar për incidentin e së premtës në Mitrovicën e Veriut. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, e quajti incidentin plotësisht të papranueshëm. Kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë Nenad Rašić dënoi incidentin duke thënë se përdorimi i mundshëm i forcës kundër të rinjve është një goditje serioze ndaj vlerave themelore demokratike.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka shpërsuar ndjeshëm tonin ndaj presidentit rus Vladimir Putin, duke quajtur atë plotësisht të çmendur, sepse po vret shumë njerëz. Komente pati edhe për presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky, duke thënë se ai nuk po i bën ndonjë shërbim vendit të tij me mënyrën se si po flet. Raporti në vazhdim sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, e quajti plotësisht të çmendur presidentin rus Vladimir Putin pas një sër sulmesh vdekjeprurse ruse në Ukrainë dhe paralajmëroi se nëse ai përpiqet të pushtojë tër Ukrainën, kjo do të çojë në rënien e Rusisë. Këto ishin deklaratat më të ashpra që Trump ka bërë ndonjëherë publikisht ndaj liderit e Kremlinit. Kam pasur gjithmonë një marrëdhënie shumë të mirë me Vladimir Putinin, por diçka ka ndodhur me të. Ai është bërë krejtësisht i çmendur, shkroi Trump me 25 maj në platformën e tij Truth Social. Ai po vret njerëz pa nevojë dhe nuk po flas vetëm për ushtarët. Raketat dhe dronët po godasin qytetet ukrainase pa ndonjë arsye, shtoi Trump. Gjithmonë kam thënë se aje do tërë Ukrainën, jo vetëm një pjesë të saj, dhe ndoshta kjo po del të jetë e vërtetë, por nëse bën, kjo do të aqoj Rusin në rënje. Këto komente erdhen vetëm pak pas deklaratave të ngjashme që Trump bëri para gazetarve. Nuk jam as pak i kënaqur me atë që po bën Putini, ai po vret shumë njerëz, dhe nuk e di çfarë dreqin ka ndodhur me të, tha Trump para gazetarve në New Jersey, ndërsa po përgatitej të kthehej në Washington. Po lëshon raketa në qytete dhe po vret njerëz. Kjo nuk më pëlqen as pak. U shpreha i zemruar nga pista e aeroportit të Morristownit. Jemi në mes të diskutimeve dhe ai po godet Kievin dhe qytetet e tjera me raketa. Nuk më pëlqen as pak. Jam i habitur, shumë i habitur. diçka i ka ndodhur këtij njeriu dhe nuk më pëlqen. Trump tha se do të shqyrtonte absolutisht vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Rusisë për të shtyrë përpara bisedime të paqes, ndonse nuk dha hollësi. Por në postimin e mëvonshëm në rrjetet sociale ai kritikoi ashpër edhe presidentin ukrainas Vladimir Zelensky, duke thënë se Zelensky nuk po i bën ndonjë shërbim vendit të tij në mënyrën si flet. Gjithçka që thot sjell probleme, nuk më pëlqen dhe duhet të ndalet. Këto komente erdhën pasi Zelensky në një kritik të rrallë publike ndaj aleatit më të rëndësishëm të Ukrainës dënoi atë që quajti heshtje Amerikës, pas sulmeve ruse gjatë fundjavës që lanë të paktën 13 të vrarë dhe dhjetra të plagosur. Heshtja Amerikës si edhe të tjerëve në botë vetëm inkurajojnë Putinin, shkroi Zelensky më 25 maj. Disa orë para deklaratave të Trumpit edhe pas fjalëve të Zelenskyt, i dërguari amerikan Kate Kellogg i quajti sulme ndaj Kievit të turshme dhe bëri thirrje për armë pushim. Vrasja pa dallime grave dhe fëmijëve natën në përshtëpitë e tyre është kelje qartë e protokolleve të Gjenevës të vitit 1977. Të ndalen vrasjet, shkroi ai në llogarinë e tij në platformën X. Në orët e para të 26 majit, zyrtarët ukrainas thanë se Rusia kishte nisur një val të re sulmesh, por pa dhanëllësi. Ndërkohë aleatet evropian të Ukrainës vazhduan të dënonin ashpër sulmet e fundit të Rusisë dhe theksuan në nevojën për të mbështetur më tej Kievin. Sulmet e mbrëmshme tregojnë edhe njëherë se Rusia është përkushtuar për të shkaktuar vuajtje dhe shkatërrime në Ukrainë, shkroi shefja diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas. Ajo bëri thirrje për presionin më të fuqishëm ndërkombëtar ndaj Rusisë që të ndalë këtë luftë. Këto zhvillime ndodhen në një ditë të shënuar nga viktimat civile dhe shkatërrime në Ukrainë, por edhe nga pamjet e gëzueshme me kthimin e qindra të burgosurve të luftës nga Rusia në kuadër të shkëmbimit masiv të quajtur 1000 për 1000. Raketat dhe dronët e rusë goditën qytete ukrainase me zjarr vdekje prurse gjatë fundjavës. Mes 13 viktimave të raportuara ishin edhe 3 të mitur të moshës 8, 12 dhe 17 vjeç në rajonin Veri perëndimor të Zhytomirit larg vijave të frontit. Por kryeqyteti Kievi dukej se ishte objektivi kryesor i sulmeve të fundit, ndonse edhe qytetet e tjera u përballen me sulme ajrore. Sulmet izraelite vranë të paktën 46 njerëz në rripën e Gazës të hënën, përfshirë 31 në një shkollë të shëndruar në Strehimore, e cila u godit teksa njerëzit po flinin, duke i vënë flakën gjesëndeve të tyre, bënë të ditur zyrtarët lokal shëndetësor. Ushtria izraelite tha se kishte në shënjestër militantët që operonin nga shkolla. Izraeli për të riu ofenzivën e tij në mars pasi dha fund një armë pushimi me Hamasin, grupin palestinez që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë shpallur organizatë terroriste. Izraelitët janë zotuar se do të marrin kontrollin e Gazës dhe se do të vazhdojnë të luftojnë derisa Hamasi të shkatërrohet apo të çarmatoset dhe derisa ai të kthej 58 pengje të mbetura, një treta prej të cilave besohet të jenë gjallë, që u morën gjatë sulmit të 7-torit të 2023-s, e cila nxiti luftën. Izraeli nisi të lejonte Putinin një sasie të vogël ndihmash humanitare në Gazë javën e kaluar, pasi kishte bllokuar hyrjen e të gjitha ushqimeve, ilaçeve, karburanteve dhe mallrave të tjera për 2 muaj e gjysmë. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të shtynë zbatimin e një tarife prej 50% ndaj mallrave nga Bashkimi Evropian deri më nënt korrik për t'u dhënë kohë negociatave me bllokun për një marrëveshje tregtare. Pajtimi u arrit pas një bisede telefonike të dielën me kryetaren e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila kishte thënë Trumpit se donte negociata serioze, si pas presidentit amerikan. Von der Leyen, si pas Trumpit, u zotua se BE-ja do të angazhoj shpejt për të punuar drejt një zgjidhje, raporton Associated Press. Në një postim në mediat sociale të premten, Trump kishte kërcënuar BE-n me tarif duke u ankuar për qasin e blokut 27 antarësh dhe mungesën e përparimit në bisedime. Tarifat kishte paralajmëruar ai se do të hynin në fuqi me një qershor. Por biseda me von der Leyen duket i ketë zbutur tensionet të paktën tani për tani. Vazhdojmë me lajme dhe temat të tjera nga vendi. Modernizimi linjës e kurudhës Hanje Lezit fush Kosovë-Leshak që ka nisur në vitin 2019 ende nuk ka përfunduar dhe pritjet janë të vogla të përfundoj edhe pas 2 vitesh. Kjo linjë ndërkaq është ndërprerë për qarkullim që nga viti 2020 dhe ka lënë një numër të qytetarëve pa ndonjë alternativë të transportit publik. Pa përfunduar kjo linjë, tashmë flitet për lidhjet e reja me vendet fqinje si ajo me Shqipërinë. Nga viti 2010 deri me 2017, Valon Aliu nga fshati Kojsk, komuna Lipjanit, udhëtonte çdo ditë me tren. Fillimisht për të ndjekur mësimet në shkollën e mesme në Lipjan e më pas për të vazhduar studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Ai tregon se treni ka qenë i vetmi mjet transporti publik në fshatin e tij. Fshati ynë është më pak se 10 kilometra larg nga qyteti Lipjanit dhe nuk ka linjë autobusi. Treni vinte 3 herë në ditë. Stacionin e kam pasur afër dhe vazhdimisht e kam shfrytzuar për udhtim. Ishte deri në 30% më i lirë krahasuar me mjetet e tjera, thot ky 30 vjeçar. Por në vitin 2020 gjithçka ndryshoi. Qarkullimi i trenit u ndërprer dhe bashkë me të dhe mundësia për transport publik. Në mungesë të alternativave, Valoni u detyrua të blejë një veturë për të shkuar çdo ditë në vendin e tij të punës në një bankë komerciale në Lipjan. Megjithatë, shpresa për rikthimin e trenit mbetet e gjallë. Në momentin që treni të jetë sërish funksional, do të vazhdoj të udhtoj me të. Ka shumë arsye për këtë. Është një udhtim komod, i sigurt, me ekonomik dhe me i shpejt. Arrin gjithmonë në kohë, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Linja Fush-Kosov-Hani e Lezit që kalon përmes disa fshatrave të Lipjanit dhe që përdor te Valoni është ndërprerë për shkak të modernizimit e kurudhave. Kjo linjë është pjesë e të ashtu quajtures linja 10 e kurudhore me gjatësi prej 149 kilometrash që përfshin segmentet Fush-Kosov-Hani e Lezit në kufi me Maqedoninë e Veriut dhe Fush-Kosov-Mitrovica-Leshak në kufi me Serbinë. Punimet për rehabilitimin e kësaj linje nisën në vitin 2019, ndërsa qeveria të hershme pati premtuar se ato do të përfundonin në vitin 2021. Por, as tash në vitin 2025, kjo linjë nuk është afër përfundimit. Dhe si pas një raporti të zyres kombëtare të auditimit, është e pamundur të përfundoj as në vitin 2027, për shkak të zgjatjes e afateve nga autoritetet përgjegjëse. Në raportin e publikuar në marsin e 2025-ës për projektin rehabilitimi linjes 10 kurudhore Hani e Lezit Leshak, ZKA-ja tregon se marrëveshja financiare për këtë projekt ishte ratifikuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2016, ndërsa kontrata e parë për punime u nënshkrua me 2019. Por deri më tani janë përfunduar vetëm 60% e fazës së parë, Fush Kosovë Hani e Lezit, 32% e fazës së dytë, Fush Kosovë Mitrovicë, kurse faza 3, Mitrovica-Leshak, nuk ka nisur ende. Ndërkohë, ndërtimi 14 urave metalike që ishte paraparë fillimisht, është hequr nga kontrata. Shkaqet për vonesat, sipas ZKA-s, janë komunikimi dobët ndërmjet paleve, mungesa ekspertëve në teren, ndryshimet e shpeshta të kontratave, si dhe kërkesat për financime shtesë. Infrakos, që operon në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë për shkaqet e vonesave, por në letrën e konfirmimit ndaj ZKA-s është shprehur se pajtohet me gjetjet dhe rekomandimet të raportit. Edhe Ministria e Ekonomisë është përgjigjur në të njëjtën mënyrë. Aktualisht linja vetme funksionale është ajo nëpërmjet Prishtinës dhe Pejës, me trenat tashmë të vjetruar. Sadullah Avdiu, inxhinier në pension dhe ish profesor i projektimit të kurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thotë se 17 vjet pas pavarësisë është e paimagjinueshme që Kosova nuk ka arritur të funksionalizojë sistemin e kurudhor. Sipas Avdiut, mungesa e këtij rrjeti ka rënduar trafikun në rrugor, ka sjell vonesa dhe ka shtuar aksidentet.
Mungesa e trafikut e kurudhor e bën këtë që kemi në trafikun rrugor. Në orë tana duhesh me prit, në kolona duhesh më nervozu, duhesh më me bëhet të gjitha, në mungesë të një alternative, siç është trafiku rrugor.
Ai tekson se pas liberalizimit të vizave për në zonën Schengen me 1 janar 2024, krijimi i një lidhje të mirë rrugore me vendet e Bashkimit Evropian është edhe më i domosdoshëm. Pa e përfunduar ende shkollimin, shpresa një studente infermiere nga Prishtina tashme ka disa oferta pune në Gjermani dhe Zvicer. Ajo është vetëm një nga qindra profesionistë të rinë të shëndetësisë në Kosovë që kanë vendosur të kërkojnë të ardhmen jashtë vendit. përfaqësues të mjekëve dhe infermierëve thonë se institucionet duhet të bëjnë hap pak konkret për ndalimin e mjekëve nga Kosova, sepse kjo vënë rrezik të ardhmen e sistemit shëndetësor në vend. Raporti përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pa përfunduar ende studimet, shpresa nga Prishtina i ka siguruar 5 oferta pune në Gjermani dhe në Zvicër. Pas qershorit, kur përfundon studimet për infermieri në një nga kolegjet private në Kosovë, ajo do të pajiset me licencë dhe më pas do të nisë rrugëtimin jashtë vendit. Punëdhënësit nga të cilet ka marrë ofertat janë duke pritur vetëm konfirmimin e saj, si dhe datën se kur do të filloj punën. Shpresa thotë se pas 7 apo 8 muajsh do të udhëtoj për të punuar jashtë vendit, ku pagat e ofruara si pasa janë shumë të larta se sa paga maksimale prej rreth 840 eurosh bruto që një infermiere mund ta marrë në Kosovë.
Kryesisht janë në 3.300-3.500 dinarë. Për një person do të thonë që i nalë shteti, taksat që ka janë, do të thonë për të kënë bjetë, do të thonë 2.600-2.700 dinarë.
Por, nuk është vetëm paga ajo që e motivon shpresën të shpërngulet jashtë Kosovës.
Faktikisht në Kosovë shkojnë në gjërat me të njohshëm. Nuk e kam të kënë të njohshëm, kështu që për mua primore është për më shkuar vende të huaja, se sa të rrinë në Kosovë. I që me kolegjet njëhet, edhe atje të mirë përjesin të mundësi infermierë, atje nuk i nevoj me këshirë kanë eki bab, kanë eki non, kanë eki njëfshëm.
Shpresa nuk është vetmja që posinon vendet e bashkimit evropian. Trendi largimit të personelit shëndetësor nga Kosova drejt vendeve perëndimore, i cili është shënuar tash e disa vite, po vazhdon edhe më tej, thonë nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Sipas të dhënave të Odës dhe të Federatës, nga viti 2018 e deri më tash, nga vendi janë larguar rreth 850 mjek, shumica prej të cilëve kanë ikur drejt vendeve perëndimore për arsye punësimi. Për të njëjtat arsye, sipas tyre nga Kosova largon brenda vitit mbi 300 infermier për të punuar kryesisht në Gjermani, por edhe në vende të tjera evropiane. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleura Cidiu, thotë se vetëm gjatë periudhës së viteve 2018-2022, certifikatën e pastërtisë profesionale nga ODA e kanë marrë rreth 700 mjek. Kjo certifikatë, sipas tij, është domosdoshme për punësim, sidomos në Gjermani. Trendi i largimit të mjekëve nga Kosova, thotë ai, ka vijuar edhe në vitet që pasuan e deri më sot.
Dhe me vitin aktual 30 deri më tani, po llogaritën që nohet përsim për aty që kanë marrë certifikata edhe janë shkuar. Ne kemi dikon rreth 800-850 mjek të cilët janë larguar prej Kosovës që në përgjithësi nëse kalkulojmë ata që përfundojnë fakultetin e mjekësisë në Prishtinë, Tiranë dhe në Tetovë, ne kemi para përse gjashtë gjenerata të humbura.
Me gjitha të se i di ushton se mesatarisht gjatë një viti në Kosovë që ndrojnë të papunësuar rrëth 500 mjek. Papunësia, ambicjet për nxënje të dijes, si dhe pagat të cilat në fazën e specializimit të mjekve të rinë si dhe në rrëth 700 euro bruto, janë arsye që i shtyn mjekët të migrojnë, thekson se i di u. Për të punësuar në vendet perëndimore nga Kosova janë larguar një numër i madh infermierëve, konfirmon te vide i merri nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës.
Që në 13 kanë marrë dokumentacionin për me i rreth një infermier, dikon llogaritet që ikë për Gjermani në ditë, që i bjerë rreth 300, do shta dhe ma tepër se 300, mrena një vitit.
I meri po ashtu i mbështet pretendimet e shpresës për nepotizm gjatë punësimit në sistemin publik shëndetësor në Kosovë. Ministria Shëndetësisë e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes e Radios Evropa e Lirë se a ka plan apo strategji për frenimin e ikjes së punëtorëve shëndetësor për punësim jashtë vendit, si dhe për parandalimin e shkaqeve të pretenduara të kësaj ikjeje. Oda e Mjekëve të Kosovës dhe Federata e Sindikatave të Shëndetësisë e Kosovës konsiderojnë se autoritetet qeverisëse së të vendit duhet të krijojnë një strategji afatgjate e cila do të frenonte trendin e largimit të personelit shëndetësor nga vendi. Në rast se kjo nuk ndodh sipas Odës, e ardhmja e sektorit shëndetësor publik është krejtësisht e pasigurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.